Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce? Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýtost mám. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spát. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá. Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi tu odbo. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu F.A. Pojít se mnou na hvězdu kvé. Lásku ti dám VKV.
Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u poslechu pořadu Fakta nebo fikce. Je to ten typ pořadu, který jsme již delší dobu nevysílali, byť jsem si na to brousila zuby, ale bylo tolik událostí, o kterých bylo třeba hovořit a podávat informace, že se nám to zkrátka do vysílání nevešlo. Takže ještě jednou vítejte. No a podíváme se na to, co se v tom světě děje a může to být pravda, anebo také nemusí. Názor si udělejte sami. Začneme na serveru www.likeit.cz článkem, který vyšel 2. ledna letošního roku a jehož titulek zní Země musí být varována. Děsivá slova francouzské astronautky vyšla na povrch. Kolem Claudie André Deschaises Halgneré se točí nesmírná záhada. V roce 2008 tato talentovaná a vysoce inteligentní Francouzka vydala lidem země po svém pokusu o sebevraždu údajné hysterické varování. Nikdo v té době nevěděl, co to varování znamená. Doktorka Halgneré totiž po svém zotavení tuto záležitost odmítla objasnit. Podtitulek: pracovala na výzkumech jak s lidskou, tak s mimozemskou DNA. Doktorka Halgneré je nesmírně nadaná žena, která prožívala celé série příběhů úspěšné a různorodé kariéry. Je revmatologem a má PhD i z neurovědy a akreditovaná je v biologii, sportovní medicíně, leteckém a kosmickém lékařství. V roce 1993 cestovala poprvé do vesmíru, aby se stala první evropskou ženou, která navštívila Mezinárodní kosmickou stanici, kam letěla se svým manželem, který je také astronautem. Doktorka Halgneré, já nevím, jak se to přesně čte, takže doktorka budu říkat. Po svých kosmických cestách vstoupila do francouzské politiky a sloužila v letech 2002 až 2004 jako ministryně výzkumu a nových technologií. Také byla v letech 2004 až 2005 ministryní pro evropské záležitosti. Avšak přes všechno její úsilí, když byla v úřadu, byl francouzský rozpočet na vědu zkrácen. Rozčarovaná z toho praštila zakrátko se svou politickou kariérou a pustila se do práce v biologické laboratoři v prestižním Pasteurově institutu. Zdroje tvrdí, že práce paní doktorky v Pasteurově institutu měla dost ezoterickou povahu. Někteří dokonce tvrdili, že pracuje na výzkumech za použití lidské i mimozemské DNA. Po několika letech v Pasteurově institutu vešlo v širokou známost, že paní doktorku odvezli po ohromném předávkování pilulkami na spaní do nemocnice. Když si pro ní přijeli, byla při vědomí, byla však násilně znehybněna, protože se prala s doktory s výkřiky: "Země musí být varována." Krátce poté upadla do kómatu. Těsně po této zvláštní scéně přišly zprávy, že v Pasteurově institutu došlo k záhadnému požáru, který pracovníci Pasteurova institutu nikdy řádně nevysvětlili, v důsledku čehož vzniklo podezření, že paní doktorka narazila při svém výzkumu na něco průlomového, ale hluboce znepokojivého. Ale i kdyby tomu tak bylo, není o tom paní doktorka už ochotna veřejně mluvit. Svůj pokus o sebevraždu svedla na syndrom vyhoření poté, co byla násilně odvezena na psychiatrii. Následně vše popřela, že se jedná o hoax, a dostala ředitelské místo v největším vědeckém muzeu v Evropě, Cité de Science et de l'Industrie. To znamená, že to je nějaké místo vědy a průmyslu. Odhaduji ten překlad. Takže to je opravdu zajímavý článek, zvláště v dalších souvislostech. Poslyšte, milí přátelé. Na serveru ac24.cz vyšel 16. ledna článek s titulkem Pět statečných osob, které náhle a záhadně zemřely po vynesení tajných informací a pomohly odhalit, jak ve skutečnosti funguje politika. Možná, že jste někdy slyšeli termín whistleblower. Je to anglické slovo označující lidi, kteří pracují v nějaké organizaci nebo tajné službě a zveřejnili důležitou tajnou informaci médiím o práci této služby, například o porušení zákona, lidských práv a podobně. Rozhodnutí stát se donašečem je těžké a do jisté míry se jedná o zoufalý krok, kdy zaměstnanec musí počítat s tím, že od té doby, co sdělil informace, se už sotva bude cítit v bezpečí. Podtitulek: James Dolan a Aaron Schwartz. James Dolan byl spolu s Aaronem Schwartzem vývojářem softwarové platformy SecureDrop, kterou novináři používají pro bezpečnou komunikaci s informátory. Je pozoruhodné také to, že Schwartz v roce 2013 spáchal sebevraždu kvůli trestnímu stíhání na základě obvinění z hackování. 36-letý Dolan, který si údajně vzal život, se připojil k neziskové zpravodajské organizaci Freedom of the Press Foundation, čili něco jako nadace pro svobodu tisku, po smrti Schwartze. Okolnosti smrti Dolana nejsou zatím známé, nicméně podle údajů FPF, to je ta nadace, trpěl po válce v Iráku posttraumatickou stresovou poruchou. Podtitulek: Serena Shim. Serena Shim, novinářka iránské televize Press TV, zahynula při podezřelé autonehodě v Turecku. Několik dnů předtím sdělila informaci o podpoře ISIL ze strany Turecka. Tvrdila, že pomáhají teroristům páchat odporné zločiny. V roce 2014 Shim oznámila, že turecké tajné služby jí vyhrožovaly. Zemřela několik dní po přiznání na kameru, kde oznámila, že se bála zatčení na základě obvinění ze špionáže. V Press TV odmítli považovat její smrt za náhodu. Podtitulek: Michael Rupert. Michael Rupert, bývalý policejní důstojník z Los Angeles, odhalil korupci policii a CIA. Byl nalezen mrtvý v roce 2014, podle informací zemřel v důsledku střelné rány. Tento incident považují za sebevraždu. I když našli jeho dopis na rozloučenou, ve kterém píše, že si vzal život předtím, než ho stihne zabít CIA. Někteří si nicméně myslí, že byl ve skutečnosti zabit. Podtitulek: Udo Ulfkotte. 13. ledna 2017 německý novinář Udo Ulfkotte byl nalezen mrtvý. 10 měsíců předtím zveřejnil informaci o spolupráci mezi CIA a německými tajnými službami. Ulfkotte tvrdil, že tyto služby podplácejí novináře, aby psali pro NATO články. Ve své knize Gekaufte Journalisten, koupení novináři, Ulfkotte odhalil detaily propagandy USA a NATO. Tvrdil, že ti, kdo pro ně odmítli pracovat, mohli považovat svou kariéru za zkrachovalou. Ulfkotte zdůrazňoval, že mnozí evropští a američtí novináři pracovali pod takzvaným neoficiálním krytím, takže naznačoval, že pracují ve prospěch tajných služeb. Podle Ulfkotteho mezi nepravdivými materiály, které publikoval na zakázku CIA, byl článek, kde bylo napsáno, že libyjský prezident Muammar Kaddáfí údajně stavěl fabriky na výrobu jedovatého plynu v roce 2011. Podle oficiálních informací Ulfkotte zemřel následkem srdeční zástavy. Mnozí si myslí, že jeho bestseller ho stál život. Podtitulek: David Kelly. David Kelly pracoval jako expert ve sféře biologických zbraní na britském ministerstvu obrany v roce 2003, kdy válka v Iráku byla zahájena pod záminkou, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení. Když Kelly oznámil, že se v Iráku žádné zbraně nenašly, byl označen kolegy a politiky za zrádce. Později vědce našli mrtvého. Podle oficiálních údajů údajů zemřel kvůli předávkování léky proti bolesti a přeřízl si žíly. Někteří ale pochybují o tom, že mohl spáchat sebevraždu. Britská vláda jeho smrt odmítá vyšetřovat. Tak to bylo pár příkladů ze sféry úniku informací. O Udovi Ulfkotovi jsme vás informovali, četla jsem před rokem, ale ještě i před tím články, ty jeho zprávy. On velmi podrobně vylíčil, jakým způsobem se to dělá, že za ním přijde někdo, kdo mu dá tip na informaci a v podstatě ho zavede nějakým směrem a on to zveřejní, i když si tím není jist nebo ví, že to není pravda, a za to jsou těm novinářům poskytovány úsluhy typu zaplacené nějaké přednášky nebo školení v USA a podobně. V podstatě se to všechno dělá formou takovýchto úplatků, které ale jsou předávány tak, aby z hlediska právního to bylo absolutně nenapadnutelné. Tak to byli nešťastní whistlebloweri, to se špatně vyslovuje to slovo, zkrátka ti, kteří vynášejí důležité informace, které jsou nějak spjaté obvykle s politickým děním, ale nikterak pěkně se nenakládá ani s jinými muži a ženami vědy, kteří objeví něco, co se vládnoucím elitám nehodí, lidově řečeno, do krámu. Přečteme si článek, který vyšel už 22. února 2016 na serveru českoaktualne.cz. Lékaři, kteří našli rakovinotvorné enzymy ve vakcínách, byli nalezeni mrtví. Na veřejnost se přednedávnem, tak nyní je to už víc než 2 roky, ale tady píší ještě přednedávnem, dostal případ zavražděných lékařů, kteří měli podle zpráv objevit rakovinotvorné enzymy, jež se objevily ve vakcínách, které byly běžně očkovány lidem. Tito doktoři, kteří učinili znepokojující objev, byli nalezeni mrtví. Shodou okolností většina pocházela z Floridy ve Spojených státech. O úmrtí lékařů informoval teprve před nedlouhým časem Neonatal, což je server, který referoval o objevu, který učinili zesnulí lékaři. Podle tohoto muže všichni lékaři pátrali po společné stopě, která je zavedla až ke zjištění, že se do vakcín přidává enzym nagaláza, který byl běžně podáván lidem, kteří nic netušili. Nagaláza, jež by se měla nacházet právě v těchto vakcínách, zabraňuje lidskému tělu, aby si vytvořilo vitamin D, jenž je pro lidskou obranyschopnost velice důležitý a přirozeně zabíjí rakovinové buňky. Nagaláza se také označuje za protein, který vytváří rakovinotvorné buňky. Ve větší koncentraci lze také najít tuto látku u autistických dětí. Některé konspirační teorie dokonce tvrdí, že je tento fenomén zodpovědný za lidskou depopulaci. Dr. Ted Breuer pronesl tuto konspirační teorii v televizním vysílání, které bylo po několika hodinách zablokováno. A teď se podíváme na server matrix-2012.cz a na článek s titulkem Volná energie. Volná energie, to je téma, které mě osobně nesmírně fascinuje, protože se domnívám, že skutečně můžeme energii získávat daleko snáze a prakticky zadarmo nebo s nějakými malými investicemi na počátku. A kdyby toto se ukázalo být pravdou, tak samozřejmě by se náš život nesmírně zjednodušil. a odpadla by řada velkých starostí o to, zda budeme mít natopení v zimě nebo nebudeme, jak se někam dostaneme a kolik nás to bude stát, nebo jestli se tam nedostaneme, čím si posvítíme, nebo jestli už si třeba vůbec svítit nebudeme, pokud nastane nějaký kolaps energetických systémů. Oni by stačili nějaké menší blackouty a bylo by zle, protože dneska ta elektrika to není samozřejmě jenom otázka světla, ale na té elektrice visí naprosto všechno. Jestli vám splachuje záchod, jestli si můžete pustit tekoucí vodu a tak dále, jestli vůbec můžete topit, protože všechny nebo drtivá většina těch soustav používá čerpadla, kromě starších domů, kde si lidé ponechali topné soustavy, které ještě mohou pracovat i na samotíž, tak vypnou elektriku a de facto člověk je nahraný, i když třeba má zdroj topení na tuhá paliva. Takže volná energie, to je určitě hudba budoucnosti a mohla už to podle mého názoru být dávno sladká hudba přítomnosti, kdyby ovšem nebylo kdyby. Pustíme se do toho. Volná energie. Co vlastně psát o volné energii? K popisu takového fenoménu byl použit název overunity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce, v závorce magnetického motoru nebo reakce chladné fúze, získáme více energie, než do ní vložíme. Variant, jak vyrobit volnou energii a vynálezů s tím spojených, jsou snad tisíce. Nyní nabízím všem zájemcům, aby se sami přesvědčili, že existují energie mnohem lacinější a všestranně výhodnější, nejen bez nepříznivých ekologických následků na životní prostředí, než ropa, ale není je možno aplikovat a prakticky realizovat pouze z jediného důvodu. Naftové a energetické lobby mají strach o své obrovské zisky. Z tohoto důvodu budou dělat všechno proto, aby jakýkoliv úspěšný pokus ihned v zárodku umlčeli, třeba i fyzickou likvidací každého schopného vynalézavého jedince, který byl anebo bude schopen postavit stroj, třeba auto nebo elektrárnu, či cokoliv jiného na nějakou takovou energii. Není žádné tajemství, že naftové lobby diktují vládám nejen ekonomické modely, ale i zločinné loupežné války, které jsou přímo injekcí pro zvyšování jejich nenasytných zisků. Většinu z těchto objevů týkajících se volné energie učinili zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které, jak se zdá, porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. Abyste měli představu, jak to s volnou energií vlastně je, zvolil jsem podrobnější verzi pomocí převzatého článku. Tady nepíše, odkud ten článek byl převzat, ale to nevadí, jdeme na to. Zřejmě titulek článku je Potlačování přístrojů na volnou energii aneb vynálezci a varování matky země. Během posledních 20 let probíhá po celém světě energetická revoluce, která však nebyla zaznamenána hlavním proudem tisku, renomovanými vědeckými časopisy nebo univerzitními výzkumnými publikacemi. Většinu z těchto objevů učinili zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které, jak se zdá, porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. K popisu takového fenoménu byl použit název overunity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce získáme více energie, než do ní vložíme. Lepší vysvětlení je, že přebytek energie pochází z dosud neplně pochopeného zdroje. Poznámka, atomová bomba je také overunity zařízení, které produkuje ohromné množství špinavé energie ve formě škodlivého záření, což je mnohem víc, než je třeba ke spuštění této reakce. Čili vlastně i atomová energie má znaky té volné energie, ovšem bohužel má spoustu nežádoucích vedlejších účinků, například záření. Jdeme dál. První otázka, která se obvykle zrodí v hlavě skeptika, je, že jestliže je technologie skutečná a byly učiněny konkrétní objevy, jako třeba chladná fúze Ponce a Fleischmana nebo Johnsonův fúzní magnetický motor, proč o tom nebyla informována veřejnost a proč nenásledovala masová výroba pro náš energeticky hladovějící svět? Odpovědí je potlačování. Co míníme slovem potlačování? Potlačování může být aktivního typu, kde nějaká korporace, ropná společnost nebo OPEC, která nechce, aby se vynález dostal na trh, vyhodí do povětří nebo zničí laboratoř i s vynálezem a vynálezci hrozí zabitím, jestliže se znovu pokusí vyrobit revoluční přístroj. Dalším druhem je pasivní typ, kde konkurenční společnost, která má hodně peněz, jako třeba nějaká velká naftařská společnost, přijde a koupí patent, aby se nedostal na trh dříve, než poptávka po naftě značně převýší nabídku a ceny benzínu prudce stoupnou. Potom začnou na trh chrlit karburátor 100 mpg pro spalovací motory ICE. Další typ pasivního potlačování se týká univerzit, které dostávají velké dotace od ropných nebo atomových společností a odmítají provádět určitý druh výzkumu nebo umlčují schopné profesory odpíráním odměn, aby nemohli publikovat výsledky výzkumů, overunity motorů a reakcí chladné fúze. Nebo může jít o případy, kdy patentový úřad odmítne udělit patent na revoluční technologii s tvrzením, že stroje typu perpetuum mobile není patentovatelné, nejsou patentovatelné, nebo pokud jsou, tak podléhají příkazu utajení nebo v uvozovkách GEC příkazu na patent, který vynálezci zakazuje prozradit jakékoliv informace komukoli, protože jejich prozrazení by mohlo být škodlivé pro národní bezpečnost. Následující případy potlačování jsou pravdivé podle našich nejlepších vědomostí, ale jména a místa byla změněna, abychom chránili nevinné. Doufáme, že tyto informace vám osvětlí důvody, proč tato technologie overunity unikla celosvětové pozornosti a využití. Možná pachatelé tohoto potlačování velmi potřebné nové energetické technologie změní svoji politiku a začlení tuto technologii do své obchodní struktury pro budoucí výnosné podnikání. Takováto technologie může uzdravit matku Zemi, která se v současné době, jak se zdá, nachází v agónii vlivem horké fúze atomové elektrárny, jaderné výbuchy a radioaktivní zamoření, prosakováním vedlejších produktů do vody, v ruské Arktidě nebo v Hanfordu, Washington, kde radioaktivní odpad prosakuje do řeky Columbia. V případě znečištění ropou je to třeba rozlití tankeru Exxon Valdez nebo rozlití britského tankeru. Tyto velké ekologické havárie zničily velké množství ryb a pobřežního ptactva, co je dobré pro nadnárodní ropné společnosti, OPEC a atomové elektrárny, nemůže být nutně dobré pro matku zemi, národy lidstva a zdraví zvířat nebo pro rozvojové země, jejichž energetické zdroje jsou exploatovány, čili vykořisťovány, a ničeno životní prostředí, jako je například ničena ruská arktická tundra a jihoamerická džungle pro naše krátkodobé cíle spotřeby energie. Z těchto důvodů upoutal pozornost geniálních nekonformních vynálezců vývoj energetické technologie. Mezi obdivované průkopníky patří Nikola Tesla, John Keely, T. Henry Morey a další. Cílem byly dvě primární oblasti. Za prvé čistá studená fúze jako protiklad špinavé horké fúze, v závorce atomová energie, a za druhé magnetická energie nulového bodu. Tyto technologie byly opět aktivně a pasivně potlačovány. Následující zdokumentované příběhy jsou typickými případy potlačování. Koncem 70. let brilantní vynálezce Rory Johnson z Elginu, Illinois, vynalezl laserem aktivovaný magnetický motor s použitím studené fúze, který měl výkon 525 HP, vážil 475 liber a byl vhodný pro pohon velkých kamionů nebo autobusů, jež ujeli 100 000 mil na zhruba 2 libry deutéria a gália. To bylo řadu let před Poncem a Fleischmannem nebo doktorem Jamesem Pattersonem, kteří vstoupili na scénu se svojí technologií studené fúze. Rory Johnson byl v procesu vyjednávání s Greyhound Bus Company, která měla namontovat tento revoluční motor do několika autobusů, aby demonstrovala úsporu paliva, snížení potřeby údržby a tudíž větší zisk pro Greyhound. Jedinou chybou, kterou Rory Johnson udělal, tehdy velmi málo věděl o tom, že OPEC si hlídá každou budoucí potenciální konkurenci a že on je na prvním místě v jejich seznamu, bylo to, že aktivně zveřejňoval svůj pokročilý fúzní magnetický motor v mnoha časopisech, vyprávěl o svých plánech na výrobu a distribuci svého revolučního motoru po celých Spojených státech. V závorce dokonce jsem mluvil s několika lidmi, kteří mu již podepsali generální zastoupení. Poté, co se zástupci z Greyhound pokusili kontaktovat Roryho Johnsona zhruba po ročním odmlčení, bylo jim oznámeno, že Rory neočekávaně zemřel. Jaká to náhoda, že přátelé? Muž pevného zdraví, něco málo po 50, zemřel. Později se dozvěděli, že z nějaké hrozivé příčiny Rory jedné noci opustil neočekávaně svoji laboratoř se všemi svými motory a technologií a před svou smrtí se přestěhoval do Kalifornie. Další ohromující vývoj případu, který vyplul na povrch, byl příkaz k potlačení nebo takzvaný gag order, který uvalilo americké ministerstvo energetiky na Roryho společnost Magnatron Incorporation, jenž mu zakazoval vyrábět motor Magnatron. Není to snad země se svobodnou tržní ekonomikou? Zřejmě ne. Na tomto incidentu se zdá být cosi trochu podivného. Diktují snad ropné kartely energetickou politiku americké vládě? Čtěte dál. A my budeme. Vzpomínáte si na případ Ruby Ridge, nedávno adaptovaný na televizní film, kde horliví američtí agenti zabili ženu Randy Weavera a jejich syna? Ve stejné době, kdy došlo k tomuto obléhání ze strany FBI, další vynálezce pracoval v severním Idahu na pokročilém zařízení využívajícím energii nulového bodu. Příběh začíná tím, jak mi z první ruky sdělil sám vynálezce, že investor šel navštívit vynálezce, který právě učinil objev v přístroji na volnou energii, ale udělal chybu v tom, že svůj úspěch publikoval v místní televizní stanici. Den předtím, než vynálezce přijel, se dva vládní agenti vloupali do vynálezcova domu, protože si mysleli, že ani vynálezce, ani jeho žena nejsou doma. Náhodou jeho žena byla ještě doma a uměla velmi dobře zacházet s pořádnou pistolí. Po minutě trapného ticha, kdy držela oba agenty v šachu, se muži začali vymlouvat, že jsou opraváři kabelové televize a že kontrolují jejich kabely. Kdyby to nebylo právě v době obléhání Randyho Weavera a Ruby Ridge, kdo ví, co by se ten den ještě stalo. Některé komentáře tohoto vynálezce uvedeme ke konci tohoto článku. Mimochodem, na čí straně je naše vláda? Zdá se, že zájmy velkých peněz, ropné kartely, atomové elektrárenské společnosti ji řídí. Tyto velké mocné korporace si nepřejí žádnou soutěž. Své peníze investují do výzkumu technologií, které nejsou ani nové, ani převratné. Zdá se, že to není v zájmu národní bezpečnosti nebo rovnováhy sil na Středním východě, ale v nejlepším zájmu nadnárodních korporací. Klasickým případem je státem financovaný reaktor na horkou fúzi v Princetonské laboratoři fyziky plazmatu. Mocnosti vědí, že existuje čistší, úspornější a levnější způsob výroby atomové energie než bombardování lithia protony, známý od roku 1932, ale byl držen v tajnosti a mimo univerzitní učebnice. Přečtěte si knihu The 50-Year Nuclear War od Davida Seredy, vydané v lednu 1996 nakladatelstvím Perceptions. Toto je klasický příklad pasivního potlačování nové, čisté a ekonomické energie studené fúze. Nyní jeden příklad aktivního potlačování. Zhruba před 10 lety skupina velmi chytrých vynálezců sestrojila magnetický motor, generátor s permanentními magnety ve spirálovém uspořádání, který nepotřeboval vnější zdroj. Motor, pomlčka generátor, používající pulzní magnetický spirálový princip s proměnlivou vzdáleností, nepřetržitě vyráběl energii výkonem 1600 W bez vnějšího zdroje energie. Tento generátor předváděli v UCLA, kde ohromili profesory, studenty a ostatní diváky. Mezi obecenstvem bylo evidentně několik těžkopádných korporačních typů, protože vynálezci se z demonstrace nikdy nevrátili domů. Oba vynálezci, demonstrátoři, byli nalezeni mrtví podél dálnice a přívěs s vynálezem uvnitř zmizel. Japonci nyní mají zřejmě technologii, které se říká magnetický Wonklův motor. Yasuhiro Takahashi, slavný japonský vynálezce, zamontoval své nově vyvinuté supersilné ET, ale tvrdé I, magnety do magnetického vanklu o výkonu 15 HP a ten pak do skútru a tvrdí, že dokáže získat 15 HP z několika ampér na elektrickém vstupu. Nyní, když Japonci začnou k nám tyto skútry dovážet, pokud jim to americká vláda dovolí, brzy se ještě zvětší náš deficit vůči Japonsku. Mimochodem kolují pověsti, že Mazda se k nám před několika lety pokusila importovat Mazdy s magnetickým vanklovým motorem, ale byla odmítnuta vládou USA, stejně jako plynem poháněná Honda s velmi dlouhým dojezdem. Doufejme, že se politika americké vlády změní dříve, než dojde k ještě většímu úpadku vlivem zvětšujícího se obchodního deficitu s japonskými výrobci a zahraničními ropnými společnostmi kvůli nehospodárné benzínžeroucí technologii, kterou přijímáme jako americký životní styl. Nyní následuje příběh o potlačování, v němž se objevují černé helikoptéry. Někdo předváděl videokazetu s pokrokovým tachyonovým generátorem, který pracuje s tachyonovými vlnami, což jsou extrémně krátké vlny, podobné kosmickému záření. Tento přístroj nejenže produkoval přebytek energie, ale vykazoval také časově odchylné charakteristiky. Tato prezentace se konala na výroční Teslově konferenci v roce 1993 bez svolení vynálezce. Videokazeta byla představena v pátek odpoledne v místě vzdáleném 3000 mil od vynálezcova domova. Hned druhý den klepali vládní agenti u vynálezcových dveří, že prý chtějí vidět jeho vynález. Klidně jim odpověděl ne díky a druhý den kroužila nad jeho domem černá helikoptéra, která pořizovala snímky z vnitřku jeho domu. Černé helikoptéry a možná dokonce i družice mají zřejmě schopnost fotografovat všechny věci uvnitř budovy. No, řekněme si, přátelé, dnes už snad ani nejsou potřeba, protože většina zařízení, která mají lidé doma, už jsou schopna odposlouchávat a určitě i natáčet a podobně, takže dneska už by to nepotřebovali. Pokračujeme. Podobná příhoda se stala dalšímu vynálezci. Ten experimentoval s pokročilou formou získávání energie z plazmy. Příští den, zatímco byl v práci, jak mu jeho sousedé řekli později, kroužila nad jeho domem několik hodin černá helikoptéra a evidentně pořizovala fotografie jeho technologie v suterénu jeho domu. Další případ. V roce 1995 muž jménem Volček z Grand Coulee, Washington, si udělal výlet napříč celými Spojenými státy a zpět v automobilu poháněném speciálním plynem, který vyvinul a jenž měl neobvyklé expanzní vlastnosti. Tvrdil, že vzorec získal z nějakých nepublikovaných poznámek Leonarda da Vinci. Říkal, že plyn se prudce rozpíná při teplotě okolo 395 stupňů Fahrenheita na tlak 450 liber. Jinými slovy řečeno, v rozmezí teplot 390 až 395 stupňů Fahrenheita plyn expanduje z objemu jedné jednotky na objem 10 000 jednotek. Tento plyn použil v modifikovaném Franklinově leteckém motoru, který se choval spíš jako parní stroj. Během svého výletu nemusel doplňovat palivo a spotřeboval množství tohoto speciálního plynu, které odpovídalo hodnotě $10. Brzy po jeho návratu jej pozval jeden kongresmen do Washingtonu DC na zvláštní slyšení a gratulační schůzku. Zatímco byl pryč, Federal Marshals nebo SWAT, čili SWAT, dvojité V, tým, se vloupal do jeho dílny, skonfiskoval nebo zničil jeho rekordní automobil, plány, součástky a kontejnery se speciálním plynem. Následně mu řekli, aby zapomněl na další projekty, jako je tento. Čtěte dál. Jistý vynálezce a elektroinženýr z jedné z našich prestižních univerzit udělal objev v oblasti overunity motoru a najal si halu v jednom středně velkém městě v USA, aby předvedl svůj nový objev. Byla to působivá podívaná. To, co následovalo, bylo rovněž působivé. V blízkosti haly se objevil černý vůz s tmavými skly, skrz něž nebylo vidět dovnitř. O 3 týdny později 6 mužů ze SWAT týmu, vyzbrojených tyčemi, vtrhlo do laboratoře. Vykopli dveře a během půl hodiny zlikvidovali přístrojové vybavení v ceně $500,000. Srazili vynálezce na betonovou podlahu, tváří dolů a hlavou mu mlátili o zem, dokud se na betonu neobjevila krev. Řekli, že hledali jaderný materiál. Nápis SWAT tým na zádech jejich hnědých uniform je k tomu rozhodně neopravňoval. Vynálezcům bylo řečeno, aby přestali s dalším vývojem a činžovní dům, kde bydlel jeden z vynálezců, byl určen k demolici. Všem nájemníkům bylo nařízeno, aby dům opustili a elektroinženýra dosud obtěžuje IRS. Floyd Sweet vyvinul zařízení, které nazval Vacuum Trade Amplifier VTA, dvojité V, čili WTA. Progresivní magnetické overunity zařízení. Na konci 80. let se se Sweetem setkal nějaký muž, který tvrdil, že zastupuje jeden konglomerát a že nechce, aby v současné době přišel na trh a dále řekl, není pro nás nemožné vás od toho úmyslu odradit. Nyní je zde ještě uvedeno několik komentářů o potlačování. Je to z knihy Coming Energy Revolution, čili přicházející energetická revoluce od Jean Manningové, ale to prozatím vynecháme, protože už by se nám to asi nevešlo do dnešního pořadu a přečteme si ještě další z komentářů autora. Některé důvody pro potlačování overunity. Za prvé, silné ropné lobby v nedávné historii potlačovaly vysoce účinné karburátory hrozbami násilím nebo strnulými nařízeními. Jejich obrovské investice do ropných polí, rafinérií a distribučních systémů jsou důvodem pro jejich velký odpor proti volné energii a overunity systémům. Měli by být informovaní a bude to trvat desítky let, než se tato technologie zavede. Tyto společnosti by mohly být hlavními hráči v této revoluci. Za druhé, někdo řekl, že svět je na pokraji finančního kolapsu a práce na revolučních objevech ve výrobě energie nebo distribučním systému může způsobit ekonomický převrat v našem ekonomickém systému, který je založen na omezených zdrojích peněz a energie. Mocné společnosti ovládají masy kontrolou dodávky energie a nechtějí tuto kontrolu ztratit. Tak přesně, přátelé, domnívám se, že to je ten hlavní důvod, ještě důležitější, než jsou peníze, protože ve chvíli, kdybychom měli volnou energii, tak prakticky máme vystaráno. Co potom potřebujeme k životu? Trochu potravin a trochu jídla, z čehož ty potraviny si můžeme snáze vypěstovat, nebo mohli bychom, pokud by byla volná energie, tak si postavíte třeba skleník a můžete si tam pěstovat všechno možné celoročně. Čili jakmile oni by ztratili nad námi, ty elity, energetickou kontrolu, tak ztratí de facto veškerou kontrolu. Pokračujeme dál. Za třetí, jak říkal Einstein, velké ideály se často setkávaly s prudkým odporem od průměrných lidí. Egoismus konkurenčních společností nebo establishmentu, který považuje tuto technologii za výmysly nebo nesmysly, může také vytvářet tuto silnou opozici. Za čtvrté, nevyhnutelné úkoly doplnění nebo změn některých zákonů klasické fyziky a chemie budou rovněž stát ohromné množství výzkumného úsilí a času, než budou tyto nové objevy ověřeny, aby je mohly vzít za své univerzitní typy, které žijí jakoby ve věži ze slonoviny. Za páté, lidé u moci, akademici, politici, průmyslníci a obchodníci si nepřejí revoluční změny, které by mohly ohrozit jejich mocenské pozice. Za šesté, nevědomost a lhostejnost mas v tomto materialistickém a neinformovaném věku o stavu křehkého ekosystému země a o účincích znečištění na život lidí, rostlin a zvířat. Za sedmé, národní bezpečnost. Tato technologie použitá ve válce by byla rozhodující výhodou. Studená válka již skončila. Pomozme masám k finanční nezávislosti a zachraňme matku zemi. A za osmé, galaktická bezpečnost. Magnetická technologie Overunity má vztah k antigravitaci, kosmu, manipulaci s časem, závorce teorie unifikovaného pole a supertajné technologii Area 51. Galaktická studená válka začala. Celkově vzato tento článek píši ze tří hlavních důvodů, píše autor. Za prvé, abych informoval veřejnost, že tato nová energetická revoluce je skutečná, nebo proč konkurenční společnosti, jako je OPEC a tak dále, a vládní agentury vyvíjejí takové represivní úsilí. Pište proto svým zákonodárcům a informujte je o tom, co se děje. Řekněte jim, že potřebujeme, aby se tato nová revoluční technologie rozšířila po celém světě, včetně USA, abychom zachránili matku zemi, která je v současné době vážně nemocná. Je již téměř jisté, že extrémní výkyvy počasí, které zažíváme, jsou výsledkem lidského bezohledného vykořisťování přírodních zdrojů. Za druhé, abych varoval vynálezce, aby nedělali senzační prohlášení v místních televizních stanicích nebo v novinách o svých nejnovějších objevech. Držte je v tajnosti, pokud chcete, aby vaše technologie přežila nebo abyste přežili vy sami. Neprovokujte ropné a atomové kartely prohlášeními, že vaše technologie tu jejich nahradí. Bude to trvat ještě hodně dlouho, než se tato energetická technologie stane hlavním proudem a nahradí dovoz ropy nebo atomovou energii. Do té doby mohou být tyto technologie ekonomickou součástí nadnárodních ropných a atomových korporací. A za třetí, chtěl jsem položit otázku, jak je možné, že svat týmy nebo muži v černém v uvozovkách jsou tak drzí ve svých operacích a potlačování, jednají bez varování nebo vysvětlení vynálezcům. Tyto činy se zdají být iracionální v zemi, která byla založena na svobodě projevu. Bylo by moudré, aby ti, kteří mají v pravomoci kontrolu nad těmito černými helikoptérami a svat týmy, uvedli důvody pro jejich akce dříve, než začnou jednat. Prosím, zeptejte se na to svého kongresmena. Tak vážení přátelé, to je sice moc hezké ptát se kongresmenů v případě občanů USA nebo našich poslanců v našem případě. Vždycky je to výkřik v podstatě do neznáma. Já si myslím, že pokud tyto technologie existují, jakože jsem přesvědčená, že ano, takže jediný způsob, jak je zavést, je, pokud je to možné, tak třeba nějaké jednodušší zařízení vyrobit a předávat si to neslyšně mezi sebou. Vím, že to vypadá neuskutečnitelně, ale domnívám se, že byť by to byly třeba zpočátku menší věci, které by přinášely menší úspory, tak ale kdyby se to dostalo mezi určitý počet lidí do určitého počtu domácností, tak ve chvíli, kdy už to bude rozšířené, lidé to budou používat, lidé to budou vědět, tak za prvé už se to nemůže nikdy ztratit, a za druhé potom už jim nezbyde tedy nic jiného, než to začít využívat, aby nepřišli o zisky, alespoň tedy z toho, co ještě na těchto energiích mohou vydělat. To je můj názor. Nevím, jak dalece je to proveditelné, samozřejmě žádné extra složité zařízení se na koleně vyrobit nedá. Zkrátka a dobře, potřebovali bychom takové nějaké šikovné kluky, jako byli ti, kteří vyrobili nebo vynalezli, lépe řečeno, Tamaru v garáži. To by se nám hodilo, tak něco takového, vyrobit 2-3 kousky, naučit ostatní. Pěkně takhle to by šlo v Čechách, to si umím přesně představit, jak se to předává z domácnosti do domácnosti, i když bych si to uměla představit za minulé generace, za generace našich otců, nebo možná ještě lépe našich dědů. Dnes už by to bylo problematické, protože málo který muž si dokáže něco menšího opravit, když se stane doma s elektrikou. Ba po hříchu někteří neumí už pořádně ani vyměnit žárovku, takže možná ani takovýto postup by nám nepomohl. Ale jsem přesvědčená o tom, že pokud se to má začít používat a rozšířit, tak jedině pokoutně tímto způsobem, protože jakmile to kdokoliv oznámí, tak okamžitě bude jistě po technologii a možná, jak jsme slyšeli, i po tom člověku, poněvadž tyto velké společnosti a světové elity nemají zájem na tom, abychom měli energii prakticky zadarmo. To bychom přestali být rázem prakticky ze dne na den jejich otroky. Tady na tom webu ještě ten člověk, který vyvěsil článek, který jsme si přečetli o volné energii, tak ještě k tomu má pár poznámek pod titulkem Co k tomu dodat. To se nám do dnešního pořadu Fakta nebo fikce už nevejde, ale schováme si to na příště. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám příjemný večer a těším se na vás po písničce s pořadem Letem světem internetem.
Tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě tu se pálí okola lilou.